Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo entzuleok, berriro ere hauze gure lurra. Ekologiaz eta ekologismoz aritzen den irratzaioa eta betiko legez gurekin batera Josu Larrinaga, UPV HUko irakaslea antropologian eta Ekopol taldeko kidea. Josu, gaur zertaz arituko gara?
Bueno, Iñaki, ba, orain dela gutxi biok egon ginen Pedro Ibarrak, Pedro Ibarraren fundazioa, betiko fundazioak antolatutako jardunaldi batzuetan, gizarte mugimendu iburuz, eta bueno, hor partaidei egiten zitzaigun galdera bat adimen artifizialari buruz, baina gero ezen egon denborari korri buruz hitz egiteko, eta bueno, ba, apurtzo bat horren inguruan pentsatu nuena, ekartzen dut gaur ona, agian sobera atrebentziaz, baina bueno, ni oso interesgarri iruditu zait, honi buruz, orain dela gutxi, Juan Luis Zabala, Azkuitiko idazleak, Pipi, bere lagunentzat, bueno, publikatutako novela distopiko edo, bueno, utopiko edo zientzia fikziozkoa, ez da, dimisioa deitzen da, eta hor planteatzen du, bueno, ba, momentu batean ailegatu garela nolabait degradazio ekologikoan eta sozialean, non, gizateria edo jendartea edo gure espezia gizakiok ba dimisioa eman dugu eta utzi diogu mundua gobernatu nahi izateari, konturatzen da gizateria ez dela kapaz hau konpontzeko eta orduan ba enkargatzen dio labait ardura hori ba adimen artifizial potente bati, agintaritza zentrala deitzen den adimen artifizial hori, eta bueno, ba, claro, oso kontu interesgarria iruditen zait, orain adimen artifizialaren posibilitatei buruz, eta hainbeste itxanpatxu entzuten duguna, ba, orduan hori da, nolabait, ba, hori, segurazki sobera ironiaz, bera den bezala Zabalak planteatzen duen kontua, ez da, ba, hala nola nazio batuen erakundeak IPCC, hau da, klimatxan, bueno, hori, aldaketa klimatikoa nola bait, horren inguruan jakinduria zehatza eta prezisoa sortzeko sortu zuen panel bat, ez da, zientifikoen panel bat, ba, zergatik ez sortu du zientifikoen panel bat ere, nola bait, alako inteligentzia artifiziala antolatzeko, ba, behar diren irizpideak eta behar diren balioak ondo programatu eta nolabait, ba, hori, transizio ekosozial justoa eragingo duen adimen artifiziala sortu eta berezku utzi segurazki gizakiok gure interesengatik, gure emozioengatik, gure nahiengatik, ba, nolabait egiteko kapazak izango ez garen transizio hori, ez da, azken finean gizateria esaten dugunean humanidadea eta ba sujeto era bat fiktizio bat ez bati buruz ari garitz egiten, ez da, nork daki zer egin duen inoiz gizateriak, ba, gizateriak ez du ezer egin kolektiboki, egin ditu kolektibo asko eta askotan gure artean ba, kontra jotzen, ez da? Eta hori gertatzen ari da gaur egun ere, ba, aldaketa klimatikoarekin eta transizioarekin. Batzuk interes batzuk dituzte, beste batzuk ditugu, eta beste emozio batzuk, eta beste helburuak bebai, eta orduan, bos ez dago hau zuzentzerik, eta orduan, ba, dimitutu egin dezagun eta ber adimen artifizialak zer egiten duen.
Bueno, ematen du jarraitzen dugula betiko tenorean, ez? Ea bizitzak aurrera egiteko burruka etengabean, ez? Jobesek esaten zuen bezala, homo homini lupus, horti jarraitu behar dugu bueno, gizartea politikoki antolatzeko, edo beste batzuk, eta nik gurago nituzke beste hauek, hau da, Lynn Margulis, edo ez dakit, edo Silvia Federici, edo beste batzuk esate dutena, ba, bizitza elkar laguntzan eta simbiosien eta komunitaten antolaketa ordenatu horretan eta paketsu horretan egiten dela, ez, karo. Batzuei entzun diet bebai, eta entzuten dituzu gauza polarizatua, kalde batetik, teknolofilo edo bueno, prometeismo teknologiko horretan oraindik sinisten duten batzuk esate dute, ba, hori, inteligentzia artifiziala dala, adimen artifiziala dala, gaur egun, osea, gizakiok egin dugun, hori, zua aurkituta gero, ba, maniatuta gero, ba, egin dugun aurrera kadarik interesgarriena. Eta beste batzuk esatu dute, ez, hau da, adimen artifiziala kontradizio in terminis dala, ez? Artifiziala dana ezin da adimentzue izan. Hor, datuak, eta datuak, zuk esatu duzu, eske balioak bebai eman daki eske ba, makinei. Bueno, hori Blade Runneren pelikulan horretaz, bueno, ikusten da, ez? Hau da, ze punturaino gizaki fabrikatu horrek autonomiarako edo askatasunerako edo euren balioak aurrera ateratzeko gauza izan daiteke. Nire ustez hor dago gakoa, ez eztabaida horretan, zeren claro, posible izango baliz makinei sartzea nolabait gobernu munduko gobernu on batek nahi izango lituzkeen balio horiek, baina zorizarrez pentsatzen dute hori ez dela bidea.
Bai, horrela da Iñaki, eta hori zen trampa nire zean, ez da, nik ere ez dut pentsatzen hori posible denik, eta segurazki Juan Luis Zabalak ere sobera ironiaz planteatzen du hori, ez da, hain zuzen ere horregatik, adimen artifiziala adimena izango du, baina ez du ikiko intuizioa, ez du ikiko balorerik, ez du ikiko emoziorik, eta guzti hori ere importantea da, guzti honetan ez da ni, hori iruditzen zaite adimen artifizialari buruz pentsatzean, bueno, esaten dute puntu batetik aurrera adimen generatiboa izango dela. Hau da, nolabait ideia berriak edo sortu al izango dituela, baina ideia berriak sortzeko eta askotan, bueno, segurazki gizateriaren adimenak sortu duen ideia berri hori erabat generatua, erabat eraikia izan dena, lehenengoetakoa, bada nolabait pentsatzea beste bizitza bat, bizitzaren beste plano bat dagoela, hau bezain erreala, eta hor bizi direla espirituak, bizi direla azkenean jainkoak, ez da? Eta zentzu horretan, ba, bueno, Zoroastrok edo Zaratustrak planteatu zuen jainko on eta erabate alguztiduna ba, berarekin sortzen da ideia hori, monoteismoaren ideia, ba, bueno, ideia generatibo bat da, baina nola llegatzen da ideia hoietara, ba, llegatzen da gizakiok deliratu egiten dugunean, zukarrarekin, kolokatzen garenean, enbazustantzekin, eta nola baita hori planteatzen dute antropologo evoluzionistek eta horrela sortu behar izan zela, beste muntuaren ideia, eta beste, bueno, hori, ba, animismoa deitu zen lehenengo erlijioa, eta gero, ba, nolabait hortik badoaz agertzen beste anima batzuk, eta azkenean agertzen da jainko omnipotentaren ideia, ezta? Eta orduan, ba, zentsu horretan hori, tripi virtual bat ez badiogu txertatzen adimen artifizial horri, eta zukarra eukitzeko zeratzen, eta amets egiteko ahalmena, gure buruetan dagoena, baina askotan oso ondo konprenditzen ez duguna, ba, segurazki adimen artifizial horrek ba, gaizke eukiko luke ideia generatiboak edo ideia berriak eukitzeko, eta segurazki hori da gaur egun behar duguna gauden egoeratik irteteko, ez da. Eta horretaz aparte, ja nolabait asunto materialetara, asunto espiritualetatik asunto materialetara bueltatzen, badago ere dato bat De Vries eta halako ikerlariek planteatu dutena eta orain arte nahiko diskutatuta dagoena, ez da, hau da, adimen artifiziala momentuz da digitalizazioarekin sorturiko beste teknika bat, gauza interesgarri batzuk gobernatzeko edo manejatzeko balio duena, eta gero tontokeri asko eta bueno, gaur egungo egoera konsumistan, ez da, ba hori, txorakeriak eta zareak eta ikono eta meme berriekin hornitzeko kapasa den teknika bada, baina guzti hori egiten du sekulako gastu energetikoa eta sekulako materialen gastu egiten, ez da? Hori oso izkutatu da dago, orain dela 10-15 urte odeiarena izkutatu ziguten moduan, ez da? Esan ziguten, ba, odeian jar zitezkela gure artxibo informatikoak, eta hor, zuela ezer okupatzen, ezuela, baina odeia ez da leku inmaterial bat, da, odeiak dira zerbitzari informatikoak, sekulako hori, materialen eta energia gastuen dituztenak, eta adimen artifizialaren teknika horiek egiten dutena da hori biderkatu. Eta nolabait hor ikusten dugu zelan, orain dela 10-15 urte, segurazki ondino posibilitate real bat zegoenean energia konsumoa murrizteko eta beste norabide batean jartzeko, ba, saldu zizkiguten hori ere telefono inteligenteak, eta horrekin hor segitzen dugu errobera horretan. Gaur egun ere planteatzen da leku askotan energia konsumoa murrizten ari dela, baina hala ere erabateko zera parrasta batean gaude energiari dagokionez, eta gizateria gure adimenarekin eta adimen artifizialarekin ere ez gara kapaz nolabait hori gelditzeko, ez da? Eta zentzu horretan, pues, adimen artifiziala da beste teknika ekozida eta epe motxera desastrera eramaten gaituen teknika simple bat.
Bai, bueno, horazen dut Periko Ibarraren fundazioa, Betiko fundazioa kantoratako mainguru horretan tokatu zitzaidegula, ba, bueno, nolabait ekologismoaren erronkak eta ekologismoak gaur egun izaten dituen egiteko autuak, ez? Eta bueno, hor bueno, ikusten dugu, bueno, ez dagoela ekologismo bat, ez? Ekologismoak daudela, eta zoritzarrez ekologismoan bebai, ba, digitalizazioarekin eta desmaterializazioarekin eta horretan sinisten diren oraindik ere, ba, bueno, kapitalismo berdearen, bueno, ez dakit, batzuk Jorge Reismanek edo Adrián Almazánek eta hauek esate dute azkenengo liburu hortan ekologismoaren oraina eta iragana esate dute, ba, bueno, ez direla benetan korronte horiek, direla benetan edo ekologistak, ez? Direla, bueno, beste izen batzuk ipini behar zaizkiela, ez, ambientalistak edo konservazionistak edo ez dakiz zer, hau da, ez dutela benetan gizartea eta naturaren arteko, bueno, harreman orekatu eta justu bat bilatzen, ez? Bilatzen dutena da, nolabait, ba, bueno, produzioaren etengabeko errubera horri emoteko, bueno, hor dago kontu hori, ez? Eta, bueno, ba, nire ustez gaur hori da ekologismoa daukan, badago beste Jorge Reismanen beste liburu bat esaten duena tituluan hori, el smartphone ha derrotado al ecologismo, ez? Badirudi, ba, bueno, teknologia berri hauek eta orain planteatzen dan adimen artifizialaren tramankulu berri hoien bitartez, ba, ez dago zereginik eztabaida nolabait materialak eta eztabaida energetiko horiek planteatzen dituzten horien aldetik. Bueno, ba, hor dago, nik uste dut jarraitu beharko dugula bueno, planteamendu hauek burrukatzen, baina hor daude eta asimetria handian gaude, eta nire ustez, ba, eztabaida hori, ba, kuriosoa da, zuk aipatu duzu dimisioa, Joan Listabalaren novela hori, ba, oso interesantea da, ba, ikusteko, ba, bueno, ba, gure buruari kuestionatzeko, bueno, sistema honek bere askunde etengabe, askunde horrekin nora garamatzan, ez? Eta bueno, eta aipatu dituzu hor jainkoaren kontue, baina zein da gaurko kanta.
Bueno, ba, hain zuzen ere zentzu horretan goratu naz Alzo Sprat Zaratusta Strauss kompozitore klasikoaren poema sinfoniko bat egin zuen Straussek 19. mendean, Nietzsche filosofoaren obra batean oinarritua. Eta bueno, gero 70. hamarkadan Humilde Odato izeneko teklista, teklatu jole brasilar batek egin zuen bertsio funky eta bat zerarena, Alzo Sprat Zaratusta, baina kao, musika hori oso ezaguna da ere lehenengo aldiz segurazki Adimen Artifiziala aurkezten digun pelikula baten gatik, ez da, 2001 una odizia del espazio, ez da Kubrickena, horrela azten da, eta horrela bukatzen dugu guk ere onela mintzo zen Zaratusta.